Kirkon lähetystyön keskuksen lähetysteologi, dosentti Jaakko Rusama. Millaista lähetystyötä myöhäiskeskiajan roomalaiskatolinen kirkko teki?
Silloin kun me puhumme roomalaiskatolisesta kirkosta, niin meidän täytyy muistaa, että se itse asiassa oli 1500-lukuun saakka Rooman kirkko. Maailmanlaaja kirkko, niin kuin se on tänä päivänä. Itse puhuvat universaalista kirkosta, jolloin oli yksi lännen kirkko, joka toimi läheisessä yhteistyössä maallisen vallan kanssa, joka käytännössä tarkoitti, että silloin kirkko saattoi toimia kaikkialla silloisessa maailmassa. Ehkä täytyy muistaa se, että 1400-luvulla erityisesti maailman kuva laajeni. Jos ajattelemme esimerkiksi Christopher Columbusta ja latinalaista Amerikkaa, jolloin siis maallinen valta ja kirkollinen valta oli monessa mielessä yhtä. Tarkoittaa siis sitä, että tietyt sääntökunnat, niin kuin esimerkiksi jesuitat, olivat aktiivisia lähetystyössä. Ei ainoastaan latinalaisessa Amerikassa, mutta myös muun muassa Kiinassa.
Kuinka laaja tuo maailma silloin oli, jonne kirkko oli levittäytynyt?
No maailmahan oli tietysti kauhean kapea. Pikkuhiljaa maapallostakin tuli pallo, että se ei ollut pannukakku. Se käsitys, mikä keskiajalla, että myöhäiskeskiajalla ihmisillä ja jopa kirkolla tai valtioilla tai ruhtinailla oli huomattavasti kapeampi kuin meillä. Ja se totta kai ilmeni sitten siinä käsityksessä, milloin oli saavutettu maailman tietyt rajat ja miten saavutettiin erilaiset heimot ja kansat.
Lähetysteologi, dosentti Jaakko Rusama, kuinka Martti Luther suhtautui lähetystyöhön?
Tämä on mielenkiintoinen kysymys sikäli, että Martti Luther, joka oli augustinolaismunkki, joka varmaan kääntyisi haudassaan, jos tietäisi, että hänen sukunimeään käytetään jopa jonkun kirkon nimessä, niin hänen ensisijainen tehtävänsä oli kirkon ja kristinuskon uudistaminen, erityisesti Saksassa ja sen naapurimaissa lähialueella. Se oli siis Lutherin prioriteetti. Ja hän korosti jokaisen kristityn omaa kutsumusta, todistajan tehtävää, todistustehtävää. Ja niin kuin äsken viittasin tähän maailmankuvaan, niin voidaan sanoa, että Martin Lutherillakin oli aika rajoittunut käsitys maailmasta. Hän puhui siitä, että joillekin alueille, Atlantin toiselle puolelle, on kristillistä sanomaa viety ja jonnekin muualle. Mutta se ei ollut hänellä ollenkaan ensisijainen asia. Hänen keskeinen tehtävänsä oli kirkon uudistaminen, tämmöinen reformaatio. Ja se tarkoitti silloin, että tämä kristillinen hyvä sanoma, evankeliumin sanoma, tulee saada niin ihmisille, että he voivat päästä siihen itse käsiksi. Ja siihen liittyy tämä kansankielinen raamattu ja yksilön hurskauselämä. Ja jopa ajatus, joka meillä luterilaisilla on keskeinen, nimittäin yleinen pappeus.
Voidaanko ajatella, että Martti Lutherin reformaation keskeiset teemat kuitenkin tietyllä tavalla liittyvät lähetystyöhön, evankeliumin viemiseen kaikkien ihmisten ulottuville?
Ilman muuta. Tähän ehkä kannattaa lisätä vielä se, että Martti Lutherilla ja Philip Melanchthonilla, Melanchthon, joka on tämän luterilaisten päätunnustuskirjan, Augsburgin tunnustuksen kirjoittaja, heillä molemmilla oli itse asiassa varsin vahva Kristuksen pikaisen paluun ajatus. He kokivat, että se voi tapahtua hyvinkin pian. Mutta niin kuin sanoin, niin heille siis tämmöinen missionaarinen tai lähetykseen liittyvä ajatus, jota niin kuin me tänä päivänä ymmärrämme, se ei ollut heillä ensisijainen prioriteetti. Sitten täytyy myös tiedostaa se, että sellainen lähetystyö, jota me nyt harjoitamme, jota ymmärrämme, se ei ollut käytännössä mahdollista 1500-luvulla, johtuen siitä, että elettiin, jos puhutaan nyt lännen kirkosta, siis Rooman kirkosta, josta myöhemmin tuli roomalaiskatolinen kirkko. Silloin tällaiset reformatoriset liikkeet olivat enemmän tai vähemmän lainsuojattomia. Luther itse on kokenut sitä vainottuna olemista. Ja silloin lähetystyön tekeminen esimerkiksi ruhtinaskuntien tai kuningaskuntien rajojen ulkopuolella oli käytännössä mahdotonta. Johtuen siitä, että kunkin alueen ruhtinas tai kuningas oli vastuussa siitä, että sen alueen kansalaiset ovat kristittyjä. Siinä oli siis tämmöinen, jos nyt käytetään nykyisiä termiä, ikään kuin tämmöinen valtiokirkkojärjestelmä. Ja sitähän tietysti ne reformaattorit kovasti sotkivat.
Lähetysteologia, dosentti Jaakko Rusama. Mitkä on Martti Lutherin merkittävimmät kirjoitukset lähetystyöhön liittyen? Mitä hän on kirjoittanut?
No Martti Luther on kirjoittanut, niin kuin hyvin tiedämme, paljon. Lähetystyön kannalta voisi sanoa näin, että hänen raamatun kirjojensa kommentaarit, monet luennot ja saarnat ovat keskeisiä. Me löydämme sekä Vanhan testamentin näistä kommentaareista, eli selitysteoksista, missio, teemoja, aiheita, samaten evankeliumien tulkinnoista. Ja sitten me löydämme myös siis tämän Jumalan lähetyksen, se on se keskeinen ajatus, Jumalan lähetyksen näkemyksiä apostolien tekojen ja kirjeiden tulkinnassa. Se, mikä tässä kannattaa aina muistaa, että me puhumme Jumalan toiminnasta, Jumalan johdatuksesta, Jumalan lähetyksestä, jota kristillinen kirkko ja seurakunta toteuttaa. Siis me, jotka olemme kirkossa, niin me toteutamme Jumalan lähetystä, Jumalan subjekti.
Reformaatio aikanaan muutti valtavaa osaa sekä kirkosta että yhteiskunnasta. Missä asioissa reformaatio vaikutti lähetystyöhön?
Jos me ajattelemme protestanttisia kirkkoja, niin jotkut ovat sanoneet, että luterilaiset ovat olleet vähän hitaita tässä lähetystyössä. Kesti muutama sata vuotta ennen kuin lähetystyö siinä mielessä, kun me se ymmärrämme, alkoi. Ja siihen vaikutti luonnollisesti se poliittinen tilanne, sosiaalinen ja muu poliittinen tilanne. Se ei ollut välttämättä mahdollista. Pikkuhiljaa siis 1700-luvulla sitten syntyi erilaisia lähetysjärjestöjä, joiden esikuvina olivat toisaalta katoliset sääntökunnat ja toisaalta erilaiset killat, jolloin siis kristilliset järjestöt ovat toimineet pioneereina lähetystyössä. Vaikka me teologisesti ajatellen voimme lähteä aina siitä, että koko seurakunta, koko kirkko elää tästä missiosta, mutta miten se käytännössä toteutetaan, niin siinä ovat toimineet aktiiviset ihmiset ja järjestöt aivan eturintamassa. Se on ollut hieno asia. 1500-luvulla muuten oli mielenkiintoista se, että reformoidussa tai kalvinistisessa kristillisyydessä pyrittiin varsin nopeasti lähetystyöhön. Jopa 1500-luvun puolivälissä ensimmäisiä kalvinistisia, siis Genevestä lähteneitä lähetystyöntekijöitä lähti Brasiliaan. Siis hyvin, hyvin pian sen jälkeen, kun ikään kuin se manner oli löydetty, he kokivat siellä marttyyri kuoleman. Ja se ei liittynyt pelkästään, että ne paikalliset eivät vastaanottaneet, vaan kyseinen valtaa pitävä elitti. Tässä tapauksessa Rooman kirkko ja muut eivät suvainneet. Ja tämä oli siis hyvin, hyvin traaginen ajanjakso tästä näkökulmasta 1500-lukuun. Ja protestanttiset kirkot, niin kuin sanoin, niin ovat aktivoituneet sitten vähän myöhemmin. Tänä päivänä protestanttista lähetystyötä tapahtuu kaikkialla maailmassa erittäin aktiivisesti.
Lähetysteologi dosentti Jaakko Rusama, kiinnittivätkö reformaattorit erityistä huomiota lähetystyöhön vai muuttuiko se ikään kuin reformaation muiden painopistealueiden mukana?
Sanoisin näin, että oikeastaan reformaattoreille oleellista oli se, että sanoma Kristuksesta tulee julistetuksi kaikille ja kaikkialla. Tämä oli se periaate. Mitä se tapahtuu käytännössä? Ei ole koskaan ollut eikä ole mitään protestanttista paavia, joka antaisi suuntaviivat, miten tämä tulisi toteuttaa, mutta semmoinen keskeinen reformaation perintö ja opetus on se, että se sanoma, joka on julistettu Raamatussa, jota ihminen voi omalla äidinkielellä lukea, se koskettaa jokaista ihmistä. Siis tämmöinen vahva yksilöhurskauden ajatus. Siis se periaate, että ei Jumala tarvitse meiltä mitään hyviä tekoja. Jumala semmoisia kaipaa. Toinen ihminen kaipaa. Ja tätä vastaan tällaista, niin kuin Luther koki ja reformaattori koki, että Rooman kirkko ruokki ajatusta, että hyvillä teoilla jotain ansaitaan, mutta tämähän ei sovi reformaattoreiden ajatuksiin.
Kirkon lähetystyön keskuksen lähetysteologi, dosentti Jaakko Rusama. Tänään valtaosa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöstä kanavoituu lähetysjärjestöjen kautta. Kuinka suomalainen järjestölähetystyö on saanut alkunsa?
No, mä sanoisin tähän näin, että Suomessa lähetystyö ei kanavoidu lähetysjärjestöjen kautta, vaan lähetystyö on sitä, mistä kristillinen seurakunta elää. Nämä lähetysjärjestöt, meillä on luterilaisessa kirkossa tänä päivänä 7 lähetysjärjestöä, jotka tekevät erinomaista työtä ja heillä on huikea asiantuntemus asioissa, joita paikallisella seurakunnalla ei ole. Mutta siis kirkon tämmöisen mission näkökulmasta seurakunta on subjekti ja tätä seurakunnan olemusta, elämistä ja hengittämistä missiossa tukevat erilaiset tahot, joista lähetysjärjestöt ovat keskeisiä. Meillä on historiallisesti tilanne se, että lähetystyötä tehdään ja on tehty lähetysjärjestöjen avulla. Meillä on 7, niin kuin sanoin, kirkon virallista lähetysjärjestöä, mutta meillä on melkein saman verran muita kristillisiä järjestöjä, jotka tekevät lähetystyötä Suomen rajojen ulkopuolella. Mutta se, mikä tässä nyt minusta olisi oleellista ehkä ja myönteistä reformaation merkkivuonna huomata, että siis lähetystyö ei ole jotain sellaista, joka tapahtuu maan rajojen ulkopuolella, vaan lähetys on se, miten kirkko elää kaikkialla. Siinä kaksi vanhaa mukavaa ilmaisua, sisälähetys ja ulkolähetys, ne ovat edelleen voimissaan ja ne ovat, sanoisin näin, että ne ovat teologisesti erittäin vahva. Siis kirkko elää todistustaan todeksi kaikkialla, jolloin siis lähetys tarkoittaa sitä, että minä todistan Jeesuksesta, Kristuksesta heti kotiovelta. Kotioven ulkopuolella ja toivottavasti myös kotioven sisäpuolella.
Lähetysteologi Jaakko Rusama. Mitkä reformaation teemat erityisesti lähetystyön näkökulmasta ovat olleet teillä mielessä tänään reformaation merkkivuonna?
No jos, tämä ei ole mitään hurskastelua, mutta sanoisin näin, että nyt jos koskaan meillä on erinomainen mahdollisuus julistaa rohkeasti Kristuksen sovitustyöstä. Me julistamme sitä, että ylösnoussut Kristus elää. Eikä evankeliumia saa, eikä sitä voi kaventaa vain esimerkiksi johonkin epämääräisen rakkauden julistukseen. Nimittäin laki ja evankeliumi, ne ovat edelleen voimissaan. Näistä me pidämme kiinni kristillisenä kirkkona. Meillä on jollain tavalla vaikeuksia tai lankeamme helposti sellaisen, että me kavennamme tätä ydinsanomaa. Se, mitä itse haluan mielelläni korostaa ja uskon, että se sopii hyvin reformaatioajatukseen, sopii Lutherin ajatuksiin, se, että siis mitä lähempänä me olemme Kristusta, sitä lähempänä me olemme toisiamme. Ja uudistus ei tapahdu esimerkiksi julkisen mielipiteen mukaan, vaan uudistus tapahtuu Kristuksen kautta ja Kristuksessa. Ja tämä kristuskeskeinen julistus on reformaation aivan semmoisia kultaisia asioita, joita me saamme ja meidän kannattaa pitää vahvasti esillä.
Miltä teidän näkökulmastanne näyttää luterilaisen lähetystyön tulevaisuus? Mihin suuntaan me olemme menossa?
Sen kun tietäisi. Luterilainen kirkkohan, muun muassa luterilainen kirkko on mestari kirjoittamaan erilaisia strategioita monen vuoden päähän. En minä ainakaan tiedä, miltä maailma näyttää 6 kuukauden päästä. En usko, että kukaan muukaan tietää, mitä esimerkiksi suomalainen lähetystyö, miltä se näyttää muutaman vuoden päästä. Tässä on muutama mielenkiintoinen asia. Toinen on ehkä se, että maailma uskonnollistuu voimakkaasti tällä hetkellä. Kristittyjen määrä kasvaa voimakkaasti kaikkialla. Afrikassa kaikkein eniten, jos ajatellaan maanosia. Latinalaisessa Amerikassa on toiseksi eniten kristittyjä tänä päivänä, Euroopassa kolmanneksi eniten. Se on se merkittävä asia, että me elämme sellaisessa tilanteessa, jossa uskonnollisen sitoutumisen tai uskontojen kannattaminen vahvistuu. Uskonnon edustajia on paljon. Uskonto tulee monella tavalla elämään. Sitten toinen asia on ehkä se, että tämmöinen uskonnollinen ajattelu muuttaa koko ajan muotoa. Meidän ei kannattaisi puhua niin paljon numeroista ja prosenteista. Siis tämä hengellisyys, spiritualiteetti elää aivan muuta elämää. Ja luulen, että entistä enemmän meidän tulee nähdä, kokea ja ymmärtää monimuotoista hengellistä etsintää, ja siihen pitää monella tavalla vastata. Ja minun viestini on se, että kirkon missio ja lähetystyö on tällainen uudistava, dynaaminen voima. Evankeliumihan on aina hullutus ihmiselle, ihminen taistelee vastaan omassa itsekkyydessään, mutta sanoma Kristuksesta murtaa tätä ja vapauttaa ihmisen olemaan täysi ihminen, siis sellaisena kuin Jumala on ihmisen luonut.